Giple yer adatlık radyosaya habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 11-nji awgusta Mary şäheriniň we onuň golaýyndaky howalaryň asmanynda Türkmen Howa ýollary kompaniýasynyň ýolagçy uçary bir näçe sagat aýlandy. Bortu EZ-A778 belgili Boeing 777 uçary ören pes beýiklikde 5 sagatdan gowrak aýlandy diýip Marynyň we bir näçe owanyň ýaşaýjysy aýtdy. Flight Radar 24 internet saýtynyň habaryna görä bu uçur hakykatdan hem yerli wagt bilen öýlen sagat 3 töwere aşamattan uçtu. Yönü 35 minuttan son görünüşüne göre onun transponderi öçürüldü ve web saytın radarlarından 5 saatlap yitirim boldu. Mary şäheriniň bir näçe ýaşaýjysy akşam saat 4'ten son Adatlyk radiosynyň redaksiýasy bilen habarlaşyp, şäher aeroportunyň yerleşýän yerinin asmanynda aýlanýan ýolagçy uçury barada gürrüň berdi. Şaýatlaryň sözlerine görä, şol pursatda polisiýa Mary şäherindäki aeroportun binasyndan we golaýdaky köçelerden adamlary çykaryp hem de dargadyp başlady. Bir näçe wagtdan soň tiz kömek we ýanyň söndürji gullugyň ulaglary aeroporta geldi. Şol bir wagtyň özünde şäheriň hemme ýerinde internet öçürildi. Adatlygyň bayramaldaky habarçysy vilayet merkezindäki tanışlar bilen habarlaşyp, uçuryň şäheriň üstünden aýlanýandygy we internetiň ketilendigi baradaky maglumatlary tasdiklady. Adatlyk radiosynyň redaksiýasy Marynyň asmanyndaky ýagdaýlar barada maglumaty alandan soň Flight Radar 24 web saýty arkaly Twitterdäki ähli uçurlary ýygyrlamaga synaşdy. Emma tutuş welaýatyň asmany boşdy. 11-nji awgusta akşam saat 6 töwereге bayramalda habarçymyz uçurun görnüşünü we bort belgisini anyklamagy başardy. Bu Türkmen Hawa Yollary kompaniýasyna degişli bort belgisi EZ-A778 bolan Boeing 777 ýolagçy uçurdy. Flight Radar 24 web saytynyň habaryna görä EZ-A778 belgili uçur yerli wagt bilen saat 14:59-da Aşgabatdan Mary welaýatyna tarap uğrady. Ýöne takminan saat 15:34-de Flight Radar 24-nin radarlarynyň ýitirim boldy we web saytda onuň yerleşýän ýeri barada 5 sagatdan gowrak maglumat bolmady. Soňra uçur saat 21:07-de ýene Flight Radar 24-de peýda bolýar ýöne EYM Aşgabat şäherine gaýdyp barýar. Yerli wagt bilen saat 21:44-de uçur paýtagtyň aeroportuna gondy. Aşgabatdan uçup ýygyna gaýdyp gelen uçurun gatnaw belgisi üýtgemedi. Ol T-53-778 bolmagynda galýar. Adatlyk radiosu uçurun geň hereketleri barada entäk hiç hili düşündürüş alyp bilmedi. Bortu EZ-A778 belgili Boeing 777-200 uçuru Türkmen Hava Yolları tarafından 2014-nji ýylyň fevral aýyndan bäri ýagny 6 ýyldan gowrak wagt bäri işledilýär. Karantin bilen bagly halkara gatnawlary ýatyrylmazdan ozal, bu uçur Stambula, Moskwa, Bangkoka we beýleki uğurlara uçur gatnawlaryny amala aşyrýardy. Soňky bir näçe aýyň dowamında uçur Aşgabat bilen ýurdun sewitleriniň arasyndaky uçuşları amala aşırýar.